Areena.
Den ja miinus kolmen asteen välillä.
Yle Puhe.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan isä, Heikki Soini. Marja Hintikka Live.
Puolet kaikista solmituista liitoista päättyy eroon ja lusikoiden jaossa pelinappuloiksi joutuu helposti myös jälkikasvu. Ohjeita ja ohjeistajia riittää, mutta aivan liian usein lapsi menee kirjaimellisesti eropesuveden mukana. Suhteet toiseen vanhempaan etääntyvät tai katkeavat, joskus jopa kokonaan. Ja syy siihen ei koskaan ole lapsessa, vaan meissä, vanhemmissa. Kun erkaannuttamista tehdään tietoisesti ja tahallaan, puhutaan lapsen vieraannuttamisesta. Millaisena vieraannuttaminen näyttäytyy lapsen silmin? Miltä tuntuu, kun äiti vie lapselta isän? Tänään puhutaan eroista, lapsista, vieraantumisesta ja vieraannuttamisesta. Suorassa lähetyksessä meikäläisen eli allekirjoittaneen kanssa palvottu jumalaiti Jenny Lehtinen ja
that's me.
Isä, joka ei merkitse taaperolle juuri mitään. Hei, Heikki Soini, terve.
Saanko tähän nyt kuitenkin korjata, että tilanne on parantumaan päin, näin uskaltaisin väittää.
No kerro nyt lähtötilanne. Mikä on ollut meininki viime kuukaudet?
No viime kuukaudet on ollut vähän sillä lailla, kun enemmän äidin perään ja olen tuntenut itseni ehkä hieman sillä lailla, kun kakkosvanhemmaksi. Mutta toissa yönä emme saaneet nukkua juuri ollenkaan, koska meidän lapsi piti meitä hereillä. Mutta sen sijaan, että olisi huudellut äitiä, niin huuteli pappa. Ja tiedätkö, salaa olin tyytyväinen siinä pimeydessä, että ei saada nukkua, mutta se oli sentään minä, jota huudettiin.
Mutta sä oot varma, että sä oot sinä eikä isoisa.
No kyllä mä luulen, että tää oli, mutta jos haluatte siis rehellisesti kuulla, että mistä tää tuli, niin me oltiin oltu siinä aiemmin niin kuin kyläilemässä ja mä olin hävinnyt siitä yhtäkkiä kesken, siis tämän niin kuin kyläilyn, pelaamaan biljardia poikien kanssa. Enkä muistanut sanoa lapselleni, että isi menee nyt hetkeksi pelaamaan biljardia, jonka jälkeen tyttäreni oli siis jotenkin hätääntyneenä etsinyt mua sieltä kämpästä ja sitten niin kuin jauhannut tätä pappaa, jolloin sitten kun tämä jatkui niin kuin yöllä vielä, niin kyllähän se oli mun siis itseäni aiheuttamaa ja siis huono omatunto tuli taas.
Mutta jotenkin tässäkin asiassa te olette aivan tällaisessa vastakkaisessa skenessä, koska Heikki valittaa, että ei, hän ei saa kontaktia lapseen nyt tätä yhtä yötä lukuun ottamatta. Jenny on taas
niin, joka kuitenkin kumpusi siitä, että hän oli ensin tavallaan niin kuin aiheuttanut lapselle tämmöisen kevyen trauman.
Totta.
Hylkäämällä hänet jonnekin pyörimään yksin vieraaseen kämppään.
Mutta sulla on sitten se tilanne, niin siellä on ne kolme poikaa, jotka palvoo ja rakastaa sua ja joo, sä siis juokset ja pakenet muuta niitä vessaan.
Ei
kun Marja, sä olit sinä, joka juoksit ja pakenet niin lapsiasi vessaan. Mä en ole painanut mun lapsiani vessaan, mutta kyllä mä siis taas, mun on tosi vaikea ymmärtää sitä, kun Heikki oikeasti kertoi tästä, että hän oli niinku todella onnellinen siitä, että lapsi huutaa keskellä yötä isi, koska siis, niinku, tai pappa, koska siis niinku, mä en ole koskaan ollut kauhean onnellinen siitä, että lapsi herää keskellä yötä ja huutaa äiti, koska yleensä se aina tarkoittaa sitä, että kohta siellä oksennetaan tai kohta tapahtuu jotain, niinku, jotain katastrofaalista. Ja muutenkin siis tää näin, että kun niinku, mä en tiedä, että mä en ole niinku kohdannut semmoisia lapsia, jotka tekisi tätä isällensä, mutta kun sitä äitiä vaan niinku hoetaan ja hoetaan ja huudetaan ja silleen äiti, 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 äiti. Sitten kun on se, että mitä? Et onko sulla jotain asiaa? Äiti! Niin kuin tiedätkö,
niin kyllä mä ymmärrän, kyllähän se meilläkin on varmaan siis suhdeluku on ehkä 20 mammaa kohti tulee yksi pappa, että kyllä se niinku suunnilleen sillä lailla menee.
Niin
jos siis hyvänä päivänä.
Äiti-isähuuto-barometri, niin mä veikkaan, että aika monessa perheessä se saattaa olla hetkiä, mutta jompaan kumpaan suuntaan se aina kallistuu. Että harvoin ne on niinku 50-50 nämä
niin
lukemat.
Ja haluan todellakin kuulla siis, että jos jossain perheessä on niin, että ihan oikeasti, vaikka siis aina puhutaan tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja toki kaikki siihen, niin kun sanotaan, että nykypäivänä varsinkin todella moni siihen pyrkii, niin onko se myös lasten taholta tasapuolista se kohtelu vanhempia kohtaan vai onko siinä niinku edelleen tämä tämmöinen asetelma, että äiti, 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 koska siltä se niinku tuntuu.
Joo, kertokaa meille, siis haluamme kuulla teidän ajatuksenne näistä aiheista. Se onnistuu joko Yle Puheen omilla nettisivuilla sieltä Shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä hashtagillä Yle MHL. Oletko kokenut oikeasti tasa-arvoista vanhemmuutta omassa lapsuudessasi tai nyt sitten itse vanhempana? Koska ainahan se on sitä, joutuu niinku käymään niitä voimasuhteita läpi. Aina on jompikumpi suosiossa.
Täällä heti Rikkaruoho kommentoi, että meillä oli akkavalta. Isä oli ihan pulkan naru, tohvelisankari, kiltti mies.
Kuulostaa hyvältä mieheltä, mutta hänelle sitten vaan jollain tavalla osoitettiin kaapin paikkaa ja eikä enää päässyt takaisin.
Mutta eikö sä nyt Heikki samastunut tähän?
Kyllä mä samastun tohon ja kyllähän meilläkin kotona, jos omia vanhempia miettii, niin kyllähän se asetelma oli vähän samanlainen. Kyllähän meillä äiti niin kuin sanoi, että näin täällä tehdään ja näin täällä maataan ja sitten muut sopeutuu.
Mut miten sitten, kun tulee ero, Jenny, kun teille tulee ero, niin korostuuko tämä äidin huutaminen vai onko tämä nyt yhtään tasottunut tai helpottanut, kun lapset on aina välillä kuitenkin 100-prosenttisesti vain isällään?
Niin no ei ne tietenkään himassa enää huuda isää, kun ei siitä ole mitään hyötyä.
Niin Jenny huutaa vielä enemmän vaan äitiä.
Niin, mutta en mä tiedä, siis mun mielestä tämäkin jotenkin niin kuin vähän tästä eroamisesta muutenkin, kun puhutaan, niin en mä niin kuin jotenkin ajattele, että meidän perhe olisi joku eroperhe niin kuin enää tänä päivänä. Että me olemme perhe, jossa on tapahtunut aikaisemmin ero ja nyt mun lapsillani on kaksi kotia. Ja tiedätkö, niin kuin, että me eletään ihan tavallista elämää, niin kuin kaikki muutkin elää siinä kohtaa. Jos mietitään sitä, että mitä, niin kuin, miten meidän esimerkiksi ero sujuu, niin mun mielestä meidän ero sujuu, niin kuin, että kun mä kuitenkin itsekin pidän itseni välillä vähän niin kuin ehkä jopa hankalana ihmisenä,
oho,
niin mielestäni erossa en ollut yhtään hankala. Koska siis mä koko ajan pidin itselläni kirkkaana mielessä sen, että jos mä väitän, että mä rakastan lapsiani yli kaiken, niin sillä väitteellä ei ole mitään arvoa, jos en mä toimisi sen mukaan. Ja että vaikka mulla tulisi mikä sellainen niin kuin hirvittävä tarve niin kuin jossain kohtaa, niin kuin varmasti jokaiselle eroille jossain kohtaa tulee se, että nyt mä niin kuin oikeasti poltan sen tyypin auton ja niin kuin rikon sen uuden kämpän ikkunat ja heitän Molotovin koktailin sisään ja soitan sen työpaikalle jotain paljastuspuheluita. Ja mitä nyt ikinä voi tullakaan mieleen?
Eli käväs mielessä, mutta et tehnyt, koska
siis
lapset.
Jokaisella käy mielessä. Mutta todellakaan, en todellakaan tehnyt niin kuin yhtään mitään, eikä siis ei mulla nyt oikeasti tehnyt, mutta totta kai niin kuin tiedätkö siinä, kun kaiken maailman ajatuksia pyörittelee, niin kyllähän siellä kaikenlaista käy mielessä.
Mm. Niin ja kyllä me tästä eilen telkkarissakin puhuttiin, että kuinka se niin kuin muuttaa eroa, että siinä on lapset mukana. Että sellaiset erot, joissa nyt lapsia ei ollut, niin on aika paljon helpompaa kuitenkin
juuri
lopulta.
Näin.
Mutta sitten kun ne lapset on siinä, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu. Ja sitten kun ne ei ole itse kokenut sitä, niin voi tässä vaan kuunteluoppilaana
niin
nyökytellä ja kuunnella, kun Jenny jakaa viisautta.
Niin siis onhan se oikeasti, siis onhan se niinku sillä tavalla hirvittävä tilanne, että kyllä mäkin ainakin aikaisemmin erojen jälkeen, niin ei mulla ollut mitään tarvetta erikkaasti kaveraamaan. Että mulla aina niinku kaverit ja parisuhteet on eri asioita. Että en mä niinku kavereiden kanssa ole suhteessa. Mutta niin kun, et nyt on tietysti pakko. Niin onhan se sellaista, niin kun, että tämä on nyt täysin vastoin mun niin kun luontoa. Mä haluaisin vaan niin kun, tavallaan niin kun siirtyä eteenpäin, mutta et mun on nyt pakko mun koko loppuelämänikin olla yhteyksissä tuohon niin kun entiseen puolisoon. Niin kyllähän se niin kun järkikin sanoo, että se on järkevää tehdä silleen fiksusti ja yrittää pitää niin kun mahdollisimman hyvät välit.
Eli voidaan sanoa, että rakkaus omiin lapsiin testataan ja punnitaan erossa.
Kyllä.
Siinä mittaroidaan, että kumpi oikeasti on tärkeämpi, se oma kosto, minun tunteeni vai lapsen onnellisuus. Koko viikko on käsitelty siis eroa ja sen vaikutusta perhe-elämään ja lapsiin. Ja täällä on toistunut se ajatus, mitä kaikki keskustelupalstatkin on pullollaan, että yhdessä lasten takia, hyvä vai ei? Pitääkö vaan jaksaa lasten takia? Niin mä niin kuin mietin tätä niin kuin lasten takia yhdessä olemista, joka jakaa mielipiteet, niin voisiko niin kuin ajatella, että jo ennen sitä eroa sä niin kuin teet töitä vaikka parisuhteen eteen nimenomaan lasten takia myös? Et nämä on niin kuin kaksi erillistä asiaa, nämä lapset ja meidän hekumallinen rakkauselämä, koska mä niin mietin vaikka mua ja mun miestä, me ollaan molemmat sellaisia aika herkkistyyppejä. Jos meillä tulisi ero, niin siis kumpikaan meistä ei kestäisi sitä niin kuin etävanhempana olemista. Mä niin kuin näen sen jo nyt, se niin kuin tuhoaisi meistä
kyllä
kummatkin.
Kyllä te kestäisitte, jos teille niin tulisi se tilanne.
No, okay.
Toi on taas vähän semmoista, niin kuin, että en kestäisi, jos lapsille kävisi jotain. No kyllä sen ihmiset
no,
kestää, kun
kestäisi,
niin käy.
Mutta mä voin myös ajatella, että hei mä niin kuin teen lasten takia tällaisia tiettyjä ratkaisuja niin kuin nyt, että ne niin kuin et ne ei ole niinku eroteltuja asioita, vaan niinku silleen hyvässä hengessä lasten takia.
Niin, mutta toi on vähän hankala juttu, koska siis mun mielestä toi on, riippuu tosi paljon siitä parisuudesta. Mun mielestä ei voi sanoa niin, että kyllä lasten takia kannattaa olla yhdessä tai ei lasten takia ei kannata olla yhdessä. Justhan oli vähän aikaista semmoinen tutkimus, että ihan oikeasti lapset harvoin edes oikeasti tajuaa, jos vanhemmilla on jotenkin jotain niin kuin huonoa vibaa, ellei se ole ihan niin kuin tavarat lentelee jatkuvaa tuilua ja raivoamista. Että niin kuin lapset on ihan tyytyväisiä siellä kodissa, vaikka vanhemmat ei nyt oiskaan hirveän rakastuneet toisiinsa. Että se semmoinen niin kuin klisee siitä, että kun äiti on onnellinen, niin lapsetkin ovat onnellisia, se on mun mielestä ihan bullshittia. Niille niin kuin, ei niillä asia ole oikeasti loppupeleissä niin kuin tollaisessa tilanteessa, että kun äiti löysi uuden rakkauden ja niin kuin rikkoi perheensä tai isä kumpi tahansa, niin nyt lapset kukoistaa onnea. Niin kuin sehän on ihan absurdia.
Niin,
no,
totahan ei se sanoo todellakaan. Myös meillekin jyrähtänyt Suomen suosituin pariterapeutti Kari Kiianmaa. Voit käydä katsomassa Karin kommentin yle.fi/mhl. Mutta hän on puhunut myös tästä, että aivan liikaa niin kuin mietitään, että semmoinen kevyt kärhämä jotenkin tuhoaisi lapset. Okei, joo, no, tässä on tuhoa. Tietyt rajat. No, mutta riippuu vähän lapsista. Mulla on myös semmoinen fiilis, että mun lapset lukee meidän ajatuksia. No, niin kuin saman tien, kun joku ajatus vilahtaa päästä, onko äiti vihainen isille?
Niin, no, mutta eikö ne koskaan tulkitse väärin?
Ei ne kyllä tulkitse.
No, eli sä olet no, silloin.
Sä oot koko ajan sit vihanen isille, koska me äiti taas vihanen isille. Taasko sä
no,
vihanen sinäpä isille?
Mutta hei, mä saan tukea myös meidän yleisöltä tähän ajatukseen, koska tämä ihana palaute tuli Kamilalta, että tässä sitä ollaan, tyttö täytti juuri vuoden ja parisuhde voi huonommin kuin ikinä. Aiemmista suhteista olisin jo aikapäiviä sitten nostanut kytkintä, koska suhteen ainoa mittari on ollut oma napa. Nyt napoja on enemmän. Suurin aha-elmys itselle tuli eilen kotisohvalla Marja Hintikka liveä katsoessa. Miten paljon tulisin ikävöimään lastani, jos eroaisimme? Miten se vaikuttaisi kaikkiin elämäni osa-alueisiin, jos joutuisin luopumaan lapsestani, koska sitähän se olisi, luopumista. Sitä jäisi väkisinkin paitsi paljosta, joten kiitos. Uskon, että niin kauan kuin molemmillaan vähänkään haluaa ja jaksamista pelastaa se parisuhde ja sen myötä myös perhe, on valoa tunnelin päässä.
Mm. Mutta mun mielestä tuossa nyt täytyy edelleenkin myöskin sit tajuta esimerkiksi semmoinen, että on parisuhteita, joita ei tavallaan niinku pelasta mikään. Että niinku tavallaan se, että ryhdytäänkö nyt tekemään töitä, että tämä parisuhde pelastuisi. Niinku, mun mielestä jokaista parisuhdetta ei pysty pelastamaan ja välttämättä niinku ei ole edes semmoista haluakaan pelastaa sitä parisuhdetta. Mutta se ei niinku silti tarkoita, että siitä olisi esimerkiksi pakko erota.
Niin enkä mä näe niin kuin eroa ja sitä parisuhdetta mitenkään erillisenä asiana. Mun mielestä se on niin kuin sama asia ja sama maali. Eli käytännössä siis, kun sä teet työtä sen sun parisuhteen eteen, niin sä samalla teet työtä myös sen eteen, että ei erota. Ja sitten jos erotaan, niin sitten niin ne yhdistyy. Ei niitä voi mitenkään erottaa. Ja silloin se, että niin kuin ajattelee, että no yritän tässä nyt tsempata niin kuin sen takia, että ei erottaisi, niin on vaan niin kuin lähtökohtaisesti jollain tavalla tosi kummallinen ajatus. Se ei niin kuin mahdu mun päähän, koska siinä puhutaan siinä parisuhteesta. Se oli kritiikki. Se oli niinku tällainen. Sanoi,
nyt riitti toi teidän lätinä. Minä olen oikeassa.
Joo. Hiljaa.
Hiljaa. Ei, siis, mutta tänään puhutaan siitä, mitä jos se ero niin kun sitten pääsee tapahtumaan. Kuinka siitä eteenpäin, kun se suhde lapseen on kuitenkin molempien vanhempien oikeus. Miten siinä sitten, vaikka jos miettii nyt, että on sivusta katsoja, vaikka ystävän erossa. Niin miten voisi tukea niitä eroavia osapuolia ilman, että lietsoo jotain tällaista vääränlaista erkaantumista minkä osapuolen kohdalla?
Niin, no mun mielestä ylipäätänsä, siis minkä itsekin olen tässä niinku kokenut, niin minkään sellaisen niinku vihan lietsominen niinku millään tavalla ei ole minkään lähipiirin tehtävä.
No eikö tämä nyt ole ihan itsestään selvä?
Ei todellakaan. Jos sun esimerkiksi vaimos jotenkin vaikka pettäisi sua, ja jättäisi sut vähän niin kuin ikävästi.
Mm-hmm. Niin tämä veikkaan, on tosi kiva ajatella tätä. No.
Veikkaan, että sun lähipiirisi, sun ystäväsi suhtautuisi siihen aika vihamielisesti. Ja jos sen jälkeen olisi tämmöisiä yhteisiä tilaisuuksia, missä olisi sit sinä ja sun ex-puolisosi, niin voi olla, että sunkin kaveripiiristä löytyisi niitä, joilla on moraalinen ylemmyyden tarve käydä osoittamassa niin kuin ex-puolisollesi sitä, niin mitä mieltä he ovat tästä ex-puolisosta. Ja se on ihan tosi hanurista.
Mm,
koska se on niinku se, mikä kaikista eniten kalahtaa sen lapsen nilkkaan. Kun ne jollain lailla katsoo, että aha, nyt täällä on jotain käynnissä. Ja toi, joka ennen oli meidän ystävä, niin nyt niinku jotenkin käyttäytyykin vihamielisesti mun toista vanhempaa kohtaan. Ja sille niinku lapsille ei ole mitään keinoa käsitellä tollaisia asioita.
Mutta kyllä mä ainakin olen puuttunut siis tollaisiin juttuihin. Et jos joku selkeästi yrittää niinku mustamaalata ja jotenkin niinku puhua toisesta pahaa, niin sitten mä ihan niin kuin pyrin pitämään sellaisen, että olen tässä neutraali, en lähde ottamaan kenenkään puolta ja sanoa, että hei, itse asiassa eihän toi nyt ihan noin mene ja tiedätkö, mietin nyt vähän mitä sanoit. Se, sillä ei kerää kavereita, voin sen sanoa, mutta et jollain tavalla yrittää niin kuin pitää sen järjen siinä mukana, että ymmärrän, että tunteet on pinnassa, mutta hei, älä silti lähde mustamaalaamaan niin kuin vanhaa kumppanisi, koska se on vaan niin kuin kaikkien puolelta tosi huonoa.
Joo, Jenno otti tämän esille jo eilen TV2:lla suorassa lähetyksessä, jonka muuten voit katsoa vaikka saman tien osoitteesta areena.yle.fi. Sieltä se löytyy kokonaisuudessaan, mutta tämä oli musta tosi tärkeä pointti, koska sitähän kun helposti, kun eroaja saattaa itse olla myös tällaisissa vihan tunteessa, niin sitten lähtee vaan heittämään bensaa liekkeihin siinä ystävänä ajattelee, että nyt mä tuen, nyt mä tuen tätä, että joo, tapetaan se yhdessä, kusipää!
Niin, ja siis kun senhän kun miettii, että tavallaan tosi monessa muussa tilanteessahan tuommoinen tietyllä tavalla toimii, että jos sulla on vaikka veemäinen pomo, niin kyllähän sä niinku yhdessä vähän muhit siellä kavereiden kanssa sille ja mietitte, että mitä sille voisi tehdä ja miten siihen voisi puuttua, eikä se välttämättä ole aina kauhean rakentavaa. Mut toi vaan niin spessu tilanne, varsinkin silloin, jos on kysymyksessä ero, missä on lapsia, että silloin niin kun toivoisi, että ihmiset tosi syvästi miettisivät sitä niin kun silleen oikeasti, niin kun aina myöskin, ei edes se oma ystävä, vaan sit siihen eroon liittyvät lapset edellä.
Niin, vaikka tekisi mieli lähteä siihen ystävän vihaan, niin ajattelisi, että miten ajaks mä niiden lasten, jotka on täysin viattomia, jotka ei ole syypäitä tähän mihinkään, niin ehkä toi mun ystävä on nyt jotenkin sumussa ja täydessä vihassa, mutta millä sanoilla mä saisin sitä niin kun ajattelemaan kans vaan niitä lapsia nytte.
Niin, ja käsittelemään sen oman vihansa jossain muualla, jotain muuta kautta, kun sitten taas niin kun purkamalla sitä siihen parisuhteeseen, tai siihen eroon, tai siihen entiseen puolisoon, tai
Mutta ne saattaa olla hito jääräpäisiä. Siis sellainen ihminen, joka on sen vahvan tunteen vallassa, niin vaikka sille sanoo mitä, niin se jatkaa sitä. Ja niin kun, vaikka sä yrität olla siinä toimia jonkinnäköisenä rauhoittajana, niin siinä joutuu niin kuin hankalaan välikäteen myös. Mä ymmärrän, että se houkutus on suuri sitten vaan myötäällä, että joo, just näin. Ja sitten tehdään sitä samaa sille toiselle osapuolelle, ja se käytännössä vaan niin kuin pahennat sitä tilannetta.
Ja siis totta kai niin kuin eroon liittyvät vihantunteet, ne pitää purkaa ja käsitellä. Ja mekin eilen suorassa lähetyksessä heitettiin eksätikkaa suoraan Brad Pittin ja Angelina Jolin naamaan. Että jotenkin
mutta
on
purettava. Mutta oliko toi reilua? Eikö se Brad ollut ihan hanurista nyt? Miksi me Angelinan naamaa
no kato, ero se, ei me voida tietää. Niin, siinä on kaksi tarinaa. Puolia. Me ei voida nyt luottaa johonkin National Inquirerin.
Niin.
Mutta musta on hyvä kysymys se, että onko joku sukulainen tai äidin tai isän ystävä, joka olisi voinut jarruttaa sitä kun vieraantumista tai vieraannuttamista siitä toisesta vanhemmasta, koska kyllähän lähipiirin teoilla on vaikutusta. Fakta on se, että kun vanhemmat eroavat riitaisasti, niin lapsi on se, joka kärsii. Ja pahinta on silloin, kun jompikumpi haluaa oikein kunnolla satuttaa toista, kostaa, musertaa, jatkaa vihan kierrettä. Ja silloin se oma lapsi saattaa yhtäkkiä olla se tärkein vihan välittämisen työkalu. Ja meille tulee ihan pian vieraaksi tänne Tuula, jolta äiti kirjaimellisesti varasti isän. Näin voi sanoa, koska 6-vuotias Tuula menetti erossa isänsä täysin moneksi vuodeksi. Yhteys katkesi. Äidin vihanpito ja valheet aiheutti tämän ja Tuula saa kertoa itse meille tarinansa. Mutta meidän viikon tähtibloggaaja, mikä fiilis jäi hänestä?
No näytti siltä, että hän oli aika lailla niin kuin tippu pohja pois hetkeksi elämältä ja sitten yritti niin kuin selviytyä jotenkin, roikkui kiinni sieltä, mistä kiinni sai ja käsitteli asioita puhumalla ja on nyt päässyt taas pinnan yläpuolelle.
Ja mun mielestä tosi jotenkin oli ihanaa kuulla ja nähdä tollainen eronnut mies, jolle kuitenkin myöskin ero oli tullut kuitenkin sillai yllättäen ja pyytämättä. Et pysty käsittelemään sen niin hyvin. Tokihan siinä nyt varmasti on vielä työtä edessä, koska se on tapahtunut vasta tänä vuonna, mutta niin kuin tiedätkö, että ihan oikeasti, että huus sitä apua, niin kuin silleen, tulkaa auttamaan mua ja meni terapiaan, haki heti sitä keskusteluapua, eikä mennyt niin kuin katkeroitumaan lähikapakkaan, haukkumaan eksää.
Meidän viikon tähtibloggaaja on E20-nimistä blogia pitävä 5-vuotiaan tyttären isä Esko Kyrö. Ja vielä vuosi sitten hän kyläili Marja-Hentikka-Liiven suorassa lähetyksessä vaimonsa Kolmistaan blogin Karoliinan kanssa. Ja ero tuli sitten viime talvena ja Esko kertoi meille, että millaiset asiat häntä isänä pelottaa nyt eron jälkeen suhteessa lapseen. Pelkääkö Esko menettävänsä lapsensa?
Marja-Hentikka-Liiva! ei ole enää mitään pelkoa tästä asiasta, koska me pyrimme ekseni kanssa tämän homman rakentamaan niin järkevästi kuin mahdollista. Eli meidän asunnot sijaitsee noin 100 metrin päässä toisistaan. Ja jos vanhempien rakkaus kuolee, se ei ole missään tapauksessa lapsen vika. Ja häntä ei voi tästä ollenkaan syyllistää, joten me ollaan pyritty koko ajan siihen, että tämä olisi meidän lapselle mahdollisimman järkevästi rakennettu ero. Ja koen, että olemme siinä myös hyvin onnistuneet. Mä voin soittaa hänelle ihan milloin vaan. Me voidaan periaatteessa nähdä ihan milloin vaan, kun me ollaan niin lähekkäin. Voidaan käydä leikkimässä siinä puistossa. Ja muun muassa tänään käytiin susilla kolmestaan syömässä. Et kuitenkin se suhde säilyy, vaikkakin mä en siinä koko aikaa enää asu. Mutta pyrin pitämään hyvin tiiviit välit häneen. Ja varmasti tulee jossain vaiheessa uusia aikuisia mukaan, mutta ne pitää nähdä vaan mahdollisuutena ja positiivisena juttuna, että lapsen elämään tulee paljon turvallisia ja rakastavia aikuisia ihmisiä. Minä yksi niistä.
Näin siis viikon tähdibloggaajamme E20-blogin Esko Kyrö. Ja hän tuossa painotti, että hirveästi on panostaneet ex-vaimonsa kanssa siihen, että lapsi ei kokisi syyllisyyttä tästä erosta.
Niin, ja toihan on semmoinen asia, mistä mä itsekin eilen puhuin ja herkistyin, koska siis tämä oli myös semmoinen asia, mitä oman eron yhteydessä, kun käytiin niinku just hakemassa sitten ex-puolison kanssa ihan niinku asiantuntija ammattilaisapua siihen, että miten me hoidetaan tämä homma parhaiten lasten kannalta, niin siinä just tuli tämä tosi vahvasti esiin, että lapset aina syyllistyy siitä. Ne syyttää itseänsä siitä, niinku siitä erosta ja ja että se on semmoinen asia, mitä kannattaa niin kuin kaikin tavoin yrittää niille viestiä, että niin kuin, tämä ei ollut teidän syy.
Onnistuko?
No siis mekin tehtiin sitä todella paljon ja niin kuin puhuttiin moneen kertaan, just se, että tämä ei liity teihin. Teillä ei ole mitään, mitä te olisitte voinut tehdä toisin, että näin ei olisi tapahtunut. Että niin kuin tavallaan niin epäreilua kuin se onkin, niin tämä ei ole niin kuin teidän käsissä ollenkaan ollut. Että niin kuin, sori. Niin silti. Sieltä tuli jälkikäteen sitten jossain kohtaa se semmoinen vieno kysymys, että oliko tämä sitten kuitenkin niinku meidän syy.
Eli se lapsi syyllistyy silti.
Niin se jäi silti niinku miettimään niin. Sitä. Se tuli jostain ihan tosi hassusta yhteydestä. Jotain ihan täysin niinku erillistä asiaa oli jotenkin puitu ja jotain niinku tämmöistä lasten käyttäytymistä tai jotain muuta. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin se. Ja sitten oli vaan ihan silleen, että voi apua. Ja en mä tiedä, siinä kohtaa mä sain semmoisen tunnereaktion, että mä uskon, että sitten ne ainakin usko sen.
Niin oliko se siinä vaiheessa ajatellut, että te olitte onnistunut niin kuin
joo,
että siinä, että he olivat uskoneet
sanottu,
sen?
Joo, ja oltiin sanottu, että näin on ja niin kuin ymmärrättekö te tämän ja uskotteko te tämän ja miltä teistä tuntuu ja tiedätte sitä. Ja niin kuin, että oikeasti silleen vielä niin kuin tentattu, että onko tämä asia ihan varmasti mennyt nyt perille. Ja silleen, että joo, on, kyllä, me ymmärrämme, mutta oliko se meidän syy? Niin kuin, Et oikeasti toi on kanssa sellainen ansa, mikä kannattaa jotenkin jokaisen eroavan tajuta, että vaikka niinku onneksi meilläkin joku sen sanoi ääneen, koska sit siihen pystyi puuttumaan, mutta niinku ei ne kaikki välttämättä sano.
Ja pitää varmaan kestää, että tämä voi jatkua jonkun aikaa, että sä joudut palaamaan tähän. Että se ei ole kerralla kuitattu, että nyt me hoittiin 10 kertaa, että ei ole teidän vika.
Niin ja sitten varsinkin se, että kun vanhemmat on kuitenkin käsitellyt sitä eroa todennäköisesti aika pitkään. Mutta se aika sitten, mitä tavallaan, että ollaan tavallaan valmiita siinä kohtaa, kun kerrotaan se sille lapselle tai niille lapsille. Mutta niiden prosessihan alkaa vasta sitten.
Juuri
se pitäisi jotenkin niinku ymmärtää kans ja muistaa.
Mutta onneksi nykyään näistä puhutaan niin paljon siitä lapsen asemasta erossa ja miten lapselle näistä asioista pitäisi puhua. Esimerkiksi meidän nettisivuilla yle.fi/mhl on ihan selkeitä ohjeita, kuinka kertoa lapselle erosta. Koska siis valtavasti on ihmisillä kokemuksia siitä, että mitä omat vanhemmat olisi voinut tehdä niin paljon paremmin eron jälkeen. Ja haluankin kuulla nyt, siis kertokaa meille, jos olet erolapsi, että mitä sun vanhemmat olisi voinut tehdä paremmin erotessaan. Se onnistuu ihan missä vaan Twitterissä, hashtagillä YleMHL, Yle Puheen sivuilla tai vaikka Marja Hintikka Liven Facebookissa. Koska sä oot myös jennyt eroperheestä itse.
Olen, joo.
No syyllistikö sun vanhemmat toisiaan ja he uusia puolisoita? Ja
no ei kyllä mitenkään pahasti. Ei silleen, jotain sitten ihan peruspikkukärhämä oli, mutta ei mitään, niin kuin, mitään mainittavaa. Mutta tämä on esimerkiksi myös yksi sellainen asia, mistä mä itse olen niin kuin, kans miettinyt paljon, että koska mä esimerkiksi koen vanhempieni uudet puolisot mulle tosi läheisiksi ihmisiksi. Niin jos mun lapsille tulee tällaisia myös, niin en mä niinku ymmärrä ollenkaan sitä, mikä on tosi yleistä, että jotenkin vihataan sitä sen eksän uutta puolisoa, eikä taaskaan ajatella yhtään, että mitä se tekee sille lapselle. Että sillä lapsella on oikeus nauttia kaikista aikuisista ihmisistä ja lapsista myös, jotka sen omaan elinpiiriin tulee. Että sen ei todellakaan noin kuin tehtävä on vihata mitään äidin tai isän uutta puolisoa sen takia, että siellä toisessa päässä jollain on vähän niin kuin kiukku päällä.
Tulkaa Maria Hintikkaliiven nettisivuille yle.fi/MHL. Siellä on muun muassa Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajan Heli Vaarasen malli erorauhasta, jonka hän kehottaa kaikkia eronneita tekemään puolisonsa kanssa. Ja vähän niin kuin toi meidän viikon tähtibloggaaja on tehnyt Vaarasen mallin mukaan, asuu eksänsä kanssa 100 metrin päässä toisistaan. Se on helppoa lapsille, ympäristö ei muutu. Mutta siellä on nimenomaan peräänkuulutettu sitä, että tunnustetaan se tappio parisuhteessa, mutta loistetaan edelleen vanhempina. Kohta kuullaan tarina, jossa todellakaan ei ole loistettu. Kyläilemässä tänään meillä on täällä Tuula, nimimerkki Tuula, jolta äiti varasti isän. Ihan hirveä sanoa näin, mutta näinhän siinä kävi.
No niin, vois varmaan sanoa.
Ja sä oot nyt 27-vuotias kahden lapsen äiti, mutta kun olit 6-vuotias, niin sun vanhemmat erosi. Niin millainen ero se oli sulle lapsena, sun lapsen näkökulmastasi? Miten sä kuvailisit sitä?
No siis siinähän oli siis tapahtunut, tai niin kuin siis paljon jo ennen sitä. Että periaatteessa se ero silloin oli sit enää vaan se, että nyt laitetaan niin kuin kampsut erilleen ja isä lähtee pois. Et se oli tavallaan se lapsen näkökulma, että aha, pyykinpesukone lähti nyt tonne.
Eli se oli vaan se jäävuoren huippu.
Niin.
No mitä sitä ennen oli tapahtunut?
No siis mä mietin sitä, että mä en oikeastaan missään vaiheessa niin kuin lapsuuttani nähnyt edes niin kuin sitä onnellista isää ja äitiä. Että tavallaan ne ongelmat on ollut jo silloin, kun mä synnyin. Että esimerkiksi mä olin täysin häkeltynyt sit, kun myös 16-vuotena näin isän ja äitin vihkikuvan, että onko ne ollut onnellisia? Onko ne ollut iloisia yhdessä? Et koska mitä mä muistan, että esimerkiksi isä ja äiti ei nukkunut samassa huoneessa, että se oli jo niinku ikään kuin se ero tehty jo periaatteessa siinä vaiheessa. Että isällä oli oma huone ja sitten me lapset nukuttiin äitin kanssa samassa huoneessa.
No millaiset niinku perheen voimasuhteet sitten oli? Millaiset roolit oli äidillä ja isällä?
No siis tässä oli semmoinen hyvin perinteinen jako, että äiti hoisi niinku sen kodin, lapset ja sitten isä kävi töissä ja ikään kuin hoiti raha-asiat ja autot ja tämän niinku kodin ulkopuoliset työt.
Mutta oliko isä etäinen teille lapsille?
No siis tavallaan, että me isän kanssa, mitä mä muistan, että me tehtiin, että me pelattiin korttia. Mutta tavallaan se, että okei, mä kävin isän mukana niin kuin välillä jossain, mutta ei mulla ollut semmoista, niin kuin, että mä olisin hakenut turvaa isästä. Että mä en tosiaankaan ollut silleen, että isä. Että tavallaan ja sitten se, että mä en muista, että esimerkiksi isä olisi lähtenyt leikkeihin mukaan, että isällä oli ehkä enemmän se, että mitäs niin kuin tytön kanssa voi tehdä. Et sitä argumenttia, varsinkin sit myöhemmin äidiltä tuli paljon sitä, että eihän se halua teidänkaan leikkiä, jos olisi halunnut vain koko ajan pojan. Että tavallaan, että se ongelma olisi ollut siinä, että me ollaan tyttöjä, että isä ei halunnut niin kuin.
Äiti sanoi näin?
Näin.
Uskoitteko te?
Se meni ihan täydestä. Että sitten ehkä aikuisena on ajatellut, että se ehkä enemmän ongelma on ollut siinä, että ei ole niin kuin tiennyt, osannut ajatella, niin kuin, että isä ei ole osannut olla isä. Ja sitten se on ollut ehkä kielikeskellä suuta, että miten tässä nyt sitten pitäisi tehdä.
Eli se oli ikään kuin äidin tämmöinen roolitus, mihin rooliin isä joutui perheessä, niinkö?
Mm.
No sitten sä olit tosiaan 6-vuotias, kun se ero tuli. Ja sen jälkeen äiti omisut entistä enemmän. Mitä sitten tapahtui? Mitä se tarkoitti?
No siis mähän ensin alkuun kävin niin kuin siis isän luona. Ja isä muutti kerrostaloon. Ja siis sehän me asuttiin omakotitalossa. Ja sitten se kerrostalo oli niin kuin siis tosi outo paikka. Siis varsinkin yöllä, että mähän yritin olla siellä öitä, mutta sitten se just, että siinä kohtaa tuli se, että isä yritti laittaa mut ajoissa nukkumaan, että kotonahan mä sain mennä nukkumaan silloin, kun mua kiinnostaa. Ja sitten tavallaan just se, että mä olin ajoissa nukkumassa, eikä mua väsyttänyt yhtään. Sitten oli ne kerrostalon pelottavat äänet, kuuluu kun naapurit kävelee, putket kolisee, autot ajaa, valot näkyy ja tavallaan se outo ympäristö. Ja sitten sit se, että kun tavallaan sitä ei ollut sitä isäsuhdetta edes niinku kunnollista ennen kuin vanhemmat eros, niin sit se ei ollut niinku luontevaa hakea siltä isältä sitä turvaa. Että sitten tuli tavallaan, että mä haluan äidin luo. Ja sitten isä vei äidin luo.
Ja sä lähdet pois sieltä.
Joo. Mä tulin sitten illalla kotiin.
No miten sun äiti reagoi sit siihen, kun tapahtui näin, että piti olla isän luona ja sitten sä tulitkin takaisin kotiin?
Varmaan se on ehkä ollut siinä niinku salakavallisesti iloinen, että ei se pärjännyt, että Mulla ei ainakaan sellaista suoraa muistikuvaa, että siinä tilanteessa olisi just tullut mitään kärhämää varsinaisesti.
Et niin, etkä muista, että olisi tullut sen jälkeenkään, että sun äiti olisi millään tavalla niin kuin viitannut siihen, että no eihän se sun isäs pärjännyt ja niin kuin hyvä, että tulit kotiin.
No siis joo, ei suoraan sitä sellaista, mutta sitten jossain vaiheessa se on kääntynyt niin, että äiti on sanonut isälle, että minä olen sanonut, että minä en sinne halua mennä. Että mä en halua tavata isää. Ja tämän mä sain tietää vasta siinä vaiheessa, kun olin 14 ja otin oma-aloitteisesti yhteyttä isää.
Eli tässä oli mennyt 8 vuotta?
No siis, se oli jotain tokaluokalla, jotain 7 vuotta about.
No, eli sä olit sit erossa isästä kaikki nuo vuodet, niin mikä tarina sit sun suuntaan oli?
No siis se, että isä ei halua tavata. Että isä ei halua olla tekemisissä.
Miksi?
En mä tiedä.
Annettiinko sille mitään syytä?
No se kai se suurin syy oli se, että tavallaan se, että mulla on tyttöjä, että isä olisi halunnut sen pojan ja että sitä ei kiinnosta. Tämä oli se ehkä se äitin versio.
No mitä muuta sun äiti sit puhui isästä, koska sä varmaan kyselit kuitenkin, niin kuin lapsilla on tapana, että missä isä on, mitä sille kuuluu, niin mitä hän sit kertoi?
No siis äiti valitti paljon sitä, että kun isä ei koskaan tee mitään, että se ei osallistunut mihinkään.
Marja painelee tuolla papereilla.
Joo, älä välitä Marjasta, sillä on tänään tollainen päivä.
Meillekin tämmöisiä täällä.
Joo, tänään on ollut tämmöinen. Niin sano vielä, äiti siis, että isä ei tee mitään.
Niin, että se oli, että isä ei tee mitään ja just vähän niin kuin joka asia, että eihän se muista teistä, eihän se välitä teistä. Että se oli se ehkä kaikista kovin argumentti, että eihän se isä välitä teistä.
Ja millaista se oli sulle? Muistaakseni, niin kuin, että mitä sä oot silloin ajatellut niitä aikoja, kun isä ei ollut missään, monta vuotta meni ja sitten sä olit vain äidin totuuden varassa?
No siis, siinähän oli tietty paljon muutakin asiaa, mutta siis en mä muista, että mä olisin hirveästi toisaalta isää varsinaisesti kaivannut silloin. Että mähän se upposi ihan täysillä se, mitä äiti puhui isästä. Ja osittain siinä oli myöskin sitten tietty se, että kun se isän niin kuin ehkä se käytös tai se aikaisempi suhde ei ikään kuin ollut ristiriidassa täysin sen kanssa, mitä äiti puhuu. Että ei ole sellaista, että no mutta kun me käytiin isän kanssa jätskillä ja siivottiin ja tehtiin ruokaa. Että tavallaan se isän käytös kotona osittain ehkä tukikin sitä väitettä. Niin sitten se niinku meni enemmän niinku täydestä läpi.
Tietenkin lapsi uskoo sen lähivanhemman sanat aika sokeasti. Mm. Et varmaan kyseenalaista, tai miten se näyttäytyy se äidin rooli ja äidin valta sit myöhemmin, kun mietit näitä asioita? Miksi sä uskoit sen kaiken?
Jos varmaan osittain sen takia, että kun tavallaan siis se on se turvallinen vanhempi, joka ikään kuin on se tiennäyttäjä, että näin nämä asiat on. Et mitä pitempään ikään kuin on hakenut turvaa äitistä, niin sitä niin kuin vankemmin on aina uskonut siihen äidin näkökulmaan. Et sit vasta niin kuin oikeastaan 10-vuotiaana ja sitä vanhempana on alkanut tulla se, että sit on alkanut tajumaan itse asioita pikkuhiljaa. Ja sit on niin kuin ymmärtänyt sen, niin kuin tarvinnut näkemään sen ristiriidan siinä äitin puheitten ja sen niin kuin todellisuuden kanssa. Ja sit tavallaan se on niin kuin ruvennut vähitellen ahdistamaan. Tai se niin kuin eka ahdisti se ristiriita, että näkee, että tässä on ristiriita, mutta ei vielä ymmärrä sitä. Ja tavallaan sit on vielä niin kuin täysin siinä sokeasti siinä jutussa mukana. Mutta sitten kuitenkin on sellainen, että ei tämä voi olla totta. Ja sitten ei niin kuin tiedä, että miten päin tässä pitäisi niin kuin olla.
Niin sä aloit niin kuin itse epäillä sitä, että tässä, niin kuin joku tässä mättää.
Mm.
Ja sanoit aikaisemmin, että se oli 14-vuotiaana suunnilleen, kun sitten tapahtui jotain. Eli sitten niin viimeiset 4 vuotta siitä ennen oli ollut jo sellaista, että sä olit niin kuin ruvennut jo prosessoimaan niitä asioita. Mutta mitä sitten tapahtui, kun sä olit 14?
No siis siinä oli tapahtunut vaikka mitä ennen sitä. Muun muassa mut oli huostaanotettu, eli mä asuin siinä tilanteessa perhekodissa. Ja sitten tavallaan just se ristiriita, että kun joka ikinen ihminen näkee ne asiat eri tavalla – joka ikinen ihminen puhuu samasta tilanteesta eri tavalla. Että just se esimerkiksi perhekodin näkemys on täysin ristiriitainen siihen, mitä mun äiti sanoi. Että se ristiriita.
Mitä perhekodissa sitten sanottiin?
No mä nyt rupean niitä aukomaan sen suuremmin tässä, mutta siellä siis tavallaan just, että miten äiti toimi, että se näkemys siellä, että just tämä, että äitin olisi pitänyt laittaa nukkumaan ja että äiti on toiminut väärin ja näin. Ja sitten äitin syyttäminen taas niinku ulkopuolisia niistä ongelmista. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, että on nähnyt jo itsekin niitä tilanteita ja sitten alkaa tajua, että tässä on nyt niinku ristiriita, että kun mun mielestä täysin se, mitä toi sanoo, ei pidä paikkaansa ja täysin se, mitä toi äiti sanoo, ei pidä paikkaansa, että mikä on se totuus. Et se...
Hei! Nyt riittää jo!
Marja!
Älkää nyt, tää siis...
Joo.
Me puhutaan täällä Tuulan kanssa. Sun äiti varasti sulta isän. Ja kun he erosi, niin äiti valehteli isälle, että sua ei kiinnosta tavata isää ja sitten toisinpäin, että isä ei kiinnosta tavata sua. Ja sitten, no sä tässä äsken kerroit, että tuli valtava ristiriita. Sano vaan lause, joka sulta jäi kesken.
Siis tavallaan se oli se ahdistus silloin ja sitten rupesi miettimään, että mikä on se totuus. Et esimerkiksi mä rupesin lukemaan silloin Sofian maailmaa ja niin kun siis miettiin tämmöisiä niin kun hyvin, että jos mä näen ton puun, että onko se tuolla olemassa. Ja sitten sitä kautta tuli se, että niin kun se halu ottaa yhteyttä isään. Ja sitten niin kun selvittää, että onko se niin kun totta. Että kysyy, että mitä kuuluu, että mitä tapahtuu.
Ja sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen sä otit yhteyttä isään. Joo. Mitä tapahtui?
Mitä tapahtui? Juteltiin puhelimessa ja sitten menin tapaamaan isää ja käytiin syömässä ja puheltiin ensin ehkä enemmän niitä näitä, että mitä nyt kuuluu ja mitä on, niin kuin, mitä on menossa. Ja sitten tietty siinä on vähitellen niin kuin pikkuhiljaa koitti kysellä myös sit niitä, että mitä silloin aikoinaan on sitten tapahtunut. Et miksi? Et silloinhan tavallaan isä just sen kertoo, että äiti on sanonut, että mä olen sanonut näin ja siksi hän ei ole pitänyt yhteyttä.
Miten sun äiti suhtautui siihen, kun sä päätit ryhtyä tapaamaan sun isää taas?
Mä en tiedä. Mä vähän siinä kohtaa olen jo sitten niinku katkoon välejä ehkä enemmän äitiin, että mä en sitten enää. Sitten siinä kohtaa oli se niinku tavallaan se suurin kritiikki äitiä kohtaan ja sitten se, että kun ne keskustelut oli pitkälti kuitenkin sitten niinku äidin niiden näkemysten ja näiden ympärillä, että se eikä äiti ollutkaan niin kiinnostunut siitä, mitä mulla edes ylipäätään menee sillä hetkellä. Että se oli ehkä sellainen myöskin liian vaikea pala, että äiti sivuutti ehkä sen asian sitten.
Mutta oliko se kumminkin kertonut äidille, että sä aiot ottaa isään yhteyttä?
No en mä, siis mähän en kertonut äidille, että mä aion ottaa isään yhteyttä, vaan että mä otin isään yhteyttä.
Niin, että sä vaan teit sen niin kun niin omin päin. Mutta nyt sä oot siis 27-vuotias itse äiti. Niin mitä sä nyt ajattelet sun isästä? Millainen tyyppi se oli?
No, isä on ehkä ollut sellainen, joka ei puhu eikä pussaa, että hyvin hiljainen. Ja sitten isä ei ole hakenut apua niihin ongelmiin silloin, että se on koettanut pärjätä niistä itse. Ja sitten hän ei ole ehkä ollutkaan niinku kyky ratkoa niitä ongelmia, että hän ei ole soinut kellot, että esimerkiksi tämä ei ole niinku normaalia, mitä tässä tapahtuu. Et tavallaan se ehkä se, että isä ei ole ymmärtänyt sitä apua hakea, että hän ei niinku kykene puhumaan ulkopuolisille niistä vaikeista asioista, että hän on mieluummin hiljaa, kun puhuisi niistä ongelmista.
Siis tarkoitatko se sillä sitä, että niinku sun isä on niinku tajunnut kyllä, että hän jollain tavalla nyt niinku etääntyy tai häntä siirretään syrjään, mutta ei ole niinku pystynyt käsittelemään tai mitenkään vastustamaan sitä?
Se kuva ikään kuin, että hän on ollut ihan neuvoton. Et myöskin se, että mun vanhemmilla on ollut tosi niinku vanhanaikaiset sukupuoliroolia-ajattelut. Ja tavallaan, että isä on ajatellutkin, että se on ihan normaalia, että se äiti on se läheisempi vanhempi. Ja sitten tavallaan se on ehkä niinku sen normaalin ajattelutavan kautta, että molemmat vanhemmat on ajatellut, että tämä on normaalia. Ja sitten se siitä vähitellen on mennyt siihen, että niinku hiljaa on alkanut se vieraannuttaminen ehkä niinku hiljaisella yhteisellä sopimuksella jopa. Mutta sitten ei ole tajuttu sitä, että kun tämä jatkuu, niin tästä niinku käy näin.
Se tuntuu vaan jotenkin uskomattomalta, että sun niin kun äiti sanoo sun isälle, että hei, sun lapsesi ei halua tavata sua. Niin kun, että miten sun isä voi uskoa sellaista?
Siis mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että se on mennyt läpi kaikilta aikuisilta. Siinä on kuitenkin myös ollut sosiaaliviranomaisia siinä tilanteessa meidän perheessä mukana. Ja nekin on kuullut tämän saman tarinan ilmeisesti. Ja se että kaikki on sen sulahtanut niin kuin silleen, että okei, että tällä asenteella. Niin se on mun mielestä ollut ihan käsittämätöntä. Että se, että isä on niin kuin sen niin kuin niellyt jotenkin alas. Ja tavallaan ei ole tehnyt sille mitään. Se ei ole kyseenalaistunut sitä, että voiko sen ikäinen lapsi sanoa noin lopullista ja tarkoittaa oikeasti sitä.
Niin aikamoinen vastuu on laitettu myöskin niin kuin pienen alakoululaisen lapsen sanomisille, kun mietitään, että lapset kuitenkin sanoo just tämmöisiä, että mä en halua enää ikinä nähdä sua ja mä vihaan sua ja mitkä tulee hetken tunnekuohussa ja sitten ne on ohi seuraavassa sekunnissa. Niin onhan se ihan, että vaikka olisit joskus näin sanonutkin jossain pelon hetkellä tai muussa, että en halua mennä enää sinne tai muuta, niin eihän sellaista niin kuin ikinä pidä ottaa vakavasti tai jotenkin niin kuin tehdä noin radikaaleja päätöksiä koko loppuelämää ajatellen siihen niin kuin heijastellen.
Niin siis se minusta on ollut siis kaikista oudointa, että se on niin kuin mennyt myös siellä niin kuin sosiaaliviranomaisten puolen läpi. Että kun mulla on sellainen hämärä mielikuva, että tästä on puhuttu sielläkin. Ja sitten se on niin kuin mennyt kritiikittä läpi. Ja tavallaan se, että siellä on jotenkin se äidin puhe isästä on mennyt sielläkin silloin tosi helposti niin kuin läpi.
Yrittikö kukaan koskaan tukea sun ja sun isän suhdetta?
Niin kuin musta jotenkin näyttää siltä, että ei.
Niin edes siinä huostaanottovaiheessa?
No siinä huostaanottovaiheessa sitten se perhekodin äiti yritti, että nyt sä niin kuin tapaat sun isäsi, että nyt rakennetaan se isäsuhde. No eihän se siinä tilanteessa toimi. Että kun kaikki on muutenkin mullin malli ja sekaisin, ja niin, kuin, niin sit yksi, kaksi niin kuin pitäisi niin kuin muuttua taas ihmisenä niin kuin täysin.
Mutta onko sun isä pystynyt sit niin kuin puhumaan tunteistaan niin kuin koskien tätä aikaa ja niitä vuosia, mitkä te olette erossa nyt jälkeenpäin?
No siis hyvin vähän. Että ne on ihan selkeästi vaikeita asioita hänelle. Että hän on monesti hiljaa ja kattelee ikkunasta ulos ja ehkä kommentoi lauseen tai kaksi. Että nyt toki isän terveys on jo siinä jamassa, että ei niin kuin edes kannata yrittää puhua niistä asioista, että se on liian vaikeaa.
No mitä tämä teki sulle, että sä otit yhteyden isään? Mitä sun sisällä tapahtui? Paransiko se sua?
Se ehkä myös auttoi ymmärtämään sitä, että mitä on tapahtunut. Ja sitten kuitenkin saisit ikään kuin siihen aikuistumisvaiheeseen sen isän takaisin. Että on se nyt kuitenkin ollut parempi kuin ei mitään.
Niin. No mitä sä sitten ajattelet sun äidistä nyt?
No, tähän nyt varmaan yhdellä lauseella pystyy vastaamaan, mutta siis, että no okei, mä sanon ihan suoraan, että mä edelleen vihaan mun äitiä. Ja mun mielestä mulla on siihen oikeus, koska mun äiti pilasi mun ainokaisen lapsuuden. Mä en saa sitä ikinä takaisin. Mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä niin kuin niitä syitä, että miksi äiti käyttäytyy näin ja niitä taustatekijöitä. Että tavallaan se, että vaikka mä niin kuin mielestäni saan häntä vihata, niin se, että mä en niin kuin lähde kostamaan. Ja niin kuin
niin eli te ette ole tekemisissä tänä päivänäkään?
Ei. Että tavallaan se, että kun mun äidin kanssa on se ongelma, että ei voi ikään kuin mennä pullakahville ja sit pistää ovi kiinni ja unohtaa, vaan se, että sä otat sitten kaikki. Eli sit sä myös kuuntelet taas sitä isän mustamaalaamista ynnä muita vastaavan kaltaisia tilanteita, että sit sä oot siinä äidin mustavalkoisessa maailmassa mukana. Ja se täytyy joko hyväksyä tai sitten olla sen niin kuin ulkopuolella.
Eli tavallaan tämä roolitus ei ole muuttunut mihinkään.
Ei.
No miten muu suku ja läheiset on reagoineet näihin sun ja äidin nykyisiin väleihin?
No siis voisi sanoa, että äidin suku on niin kuin jaettu kahtia. Et siellä on niin kuin äidin puolella olijat ja äidin niin kuin vastassa olijat. Ja sitten jotka ei ole niin kuin, tai ne, jotka on äidin puolella, niin heidän on niin kuin vaikea ymmärtää hyväksyä se tilanne. Ja tavallaan, koska he näkee, että äiti ei ole tehnyt mitään väärää, mikä on niin kuin äidin oma näkökulma. Ja sitten tavallaan ne, jotka on niin kuin eivät ole äidin kanssa hirveän hyvissä väleissä, niin niillä on se enemmän ehkä ymmärtämys. Mutta kyllä se on heillekin välillä vaikea ymmärtää, että edelleen aikuisena, että varsinkin silloin kun mä otin esikoista, niin oletettiin, että mä jotenkin ymmärtäisin äitiäni ja antaisin hänelle anteeksi. Mutta tavallaan se, että siinä kohtaa oikeastaan mä vielä vähemmän halusin ymmärtää häntä, koska siitä alkoi ymmärtää sitä, että mitä se vanhemmuus on.
No miten sun lapsuuden kokemukset vaikuttaa sun ajatuksiin vanhemmuudesta? Millaisia asioita sä oot joutunut käymään läpi nyt, kun sä oot itsekin äiti?
No, varmaan just sitä, mikä on vanhemmuuden merkitys. Että just näitä rajoja ja rakkautta ja just se, että esimerkiksi just, että no miksi lapset pitää laittaa jois nukkumaan? Ihan näitä perusasioita. Miksi? No se, että tulee tarpeeksi nukuttua ja sitten se, että vaan pitää tuottaa sitä mielipahaa niin kuin pieninä annoksina. Tavallaan se, että niin kuin lapsille pitää antaa pieninä annoksina mielipahaa, eikä sitten heittää niin kuin kottikärrylleen kerralla niskaa. Että joku sen tekee. Ja se näitä. Että ikään kuin pitäisi, niin kuin, että on iso ihmisiä, pikkuihmisiä, isojen ihmisten tehtävä on niin kuin, valmistaa se lapsi siihen, sen pikkuihminen siihen aikuisuuteen. Eli antaa riittävä tietotaito ja sitten riittävä ongelmanratkaisukyky ja riittävät henkiset niin kuin valmiudet niin kuin selvitä siitä aikuisuudesta. Ja se deadline on se päivä, kun lapsi täyttää 18.
No miten sitten, niin kuin, ootko huomannut, oletko koskaan jäänyt kiinni, koska itse esimerkiksi olen todella usein, siitä, että jotain sieltä oman äidin vaikka äitiydestä onkin tarttunut sun, että yhtäkkiä huomaat, että no nyt mä teenkin, tai nyt mä ajattelen, että tämä ajatusmalli kumpuaa siitä, millainen äiti minun äitini oli.
Se oli ehkä silloin, en mä tiedä, musta tuntuu, että aika vähän. Et silloin, että mua ärsytti tosi paljon siinä, varsinkin raskausaikana, että jos mä puhuin samalla tavalla kuin mun äiti. Se niin kuin raivostutti mua ihan täysin. Että aina kun mä huomaan, että hei, nyt mä toimin niin kuin mun äiti, niin se otti mua ihan suunnattomasti päähän. Että tavallaan mä yritän ehkä karsia kaikki tällaisen niin kuin tietoisen toiminnan, että jos mä huomaan sen, että nyt mä toimin just no, mutta niin
kuin. Tällä hetkellä kuitenkin elät parisuhteessa ja sulla on omia lapsia, niin miten te olette rakentanut sen niin kuin kasvatusvastuun ja sen vanhemmuusvastuun teillä omassa kodissa nyt näiden sun kokemusten jälkeen?
No siis sehän alkoi siellä synnytyssalilla, että tossa on vauva, ole hyvä, mä menen suihkuun.
Eli isä on otettu täysillä mukaan.
Kyllä.
No, onko sä ikinä ajatellut, että okei, sä oot, seidän suhde on kunnossa sun lasten isään, mutta mitä jos teille tulisi ero, niin miten sä hoitasit tilanteen, kun sulla on tämmöinen kokemus, että sut on vieraannutettu omasta isästäsi?
No siis tätähän mä oon joutunut aika paljonkin miettimään, että kun tää lapsiperhe-elämä on aika rankkaa. Muun muassa jääkaapin ovi sylissä uhonnut, että tää oli nyt tässä.
Perus.
Joo, me tiedetään toi.
Eniten mä oon ehkä ajatellut, että niin kauan kuin siis, että homma toimii niin, että lapsilla on hyvä olla. Ja vielä itse pystyy ajattelemaan, että itsellä on sellainen, että uskoo siihen, että tämä on jotenkin fiksattavissa. Että tästä selvitään. Mutta sitten siis, kun mä jotenkin näen sen, että mun lapsilla on sellainen isä, että niillä on oikeasti isä, mitä mulla ei koskaan ollut. Niin tavallaan se, että mä en halua sitä viedä niiltä ikinä pois. Ja sitten se, että ainakin tällä hetkellä musta tuntuu kauhean vaikealta se ajatus, että jos me muutettaisiin erilleen. Niin se, että tavallaan se tuntuu, että ne lapsethan ei silloin mitenkään päin voi saada tarpeeksi niin kuin kumpaakaan vanhempaa, jos ne joutuu asuun eri osoitteessa. Että se on se yhtälö, minkä niin kuin tavallaan, että jos sen ratkaisee, niin sit niin kuin, että miten. Että toki jos lapset on isompia, niin sit se on niin kuin eri, mutta tavallaan, että ne on niin kiinni myös molemmissa, että musta se olisi niin kuin tosi julmaa tällä hetkellä niin kuin pistää kimpsut eri kämppää ja sanoa, että viikonloppuna näette isää. En tiedä, miten tämä sitten pitäisi ratkaista, mutta tavallaan ei ole ero ajankohtainen mun mielestä sitten kuitenkaan.
Seurassamme on Tuula, joka lapsena vieraannutettiin ihan tietoisesti äidin toimesta omasta isästään. Ja siis tällä hetkellä puhutaan paljon vanhemmuuden jakamisesta, isä ja äidin roolien tasapuolisuudesta, miten siihen pitäisi pyrkiä. Niin mitä mieltä sä oot nyt, jos ajatellaan tällaisia suomalaisia ylpeydenaiheita, pitkiä perhevapaita, pitäisikö ne jakaa ohjatummin esimerkiksi vanhempien kesken, Ruotsin 666-malli, jotta saataisiin näitä rooleja tasa-arvoisimmaksi, vaikka tätä isän roolia?
Mun mielestä pitäisi. Et meillä esimerkiksi tehtiin tällainen temppu, että mä lähdin töihin ja isä jäi kotiin, ei tosin kauhean vapaaehtoisesti, mutta
niin, jäi on hassu silleen, että kun ainahan jommankumman vanhemman pitää jäädä sinne kotiin hoitamaan niitä lapsia joskus aikaa, niin miten se automaatio niin helposti ajatellaankin, että no totta kai se äiti sinne jää, koska se hänen lapset on halunnut. Ikään kuin se isä ei olisi ollut vain statistina siinä häneltä siemenvarastettu.
No ei kai se nyt toi ole se syy. Kyllähän siis meillä ainakin se syy, että miksi mä oon nyt tässä höpöttämässä ja vaimoni on tällä hetkellä kotona tätä lähetystä todennäköisesti kuuntelemassa, vaikka hän voisi ihan hyvin olla tässä puhumassa, niin on lähtenyt ihan oikeasti siis siitä, että halusimme noudattaa imeytyssuosituksia, ihan niin kuin meille on opetettu, että näin kannattaa tehdä.
Minä
ja sitten,
menin
kun
töihin,
sitä tehtiin,
kun lapsi oli 4 kuukautta ja imetin häntä reilusti
no,
yli vuoden.
Sinä olet tehnyt erilaisen ratkaisun, mutta me lähdettiin nimenomaan siitä, että kun me haluttiin, että me ei laiteta meidän lasta päiväkotiin siinä vaiheessa, kun hän on 4-kuinen, niin
ei nyt päiväkotiin tarvitse laittaa, kun sä
olisit voinut kotiin. No joo, ihan missä vaan, mutta sitten kuitenkin pointti oli se, että jompikumpi on himassa ja kun se imetys nyt oli niin kuin jollain tavalla aika järkevää, että kun äiti sen nyt hoitaa, niin antaa olla sen alkuvaiheen ja minä siirryn sitten vähän myöhemmin sinne kotiin. Mutta kyllä mäkin sinne siis jään. Mutta jollain tavalla se oli aika luontevaa juuri sen takia.
Mutta on toi oikeasti siis toi, mitä mä sanoin, niin on tosi usein se, että no ei mun mies halunnut jäädä kotiin. Siis todella usein syy on nimenomaan se, tai sanotaan ainakin se, että no ei mun mies suostuisi koskaan jäämään himaan.
No kun mä mietin just kun kuuntelee Tuula tätä tarinaa ja sun isän kertomus, miten sä kerroit sitä sun, että sun isä ei oikein osannut ollakaan siinä kuin isyydessä. Hän oli tosi epävarma ja ajautui vähän kuin omistakin syistään sitten sillä lailla, että se ei pystynyt puolustamaan niitä oikeuksia. Että miten me estettäisiin tämä, että miehet on ikään kuin ulkokehällä tästä perhe-elämästä? Että mikä on se niin kuin isien oma vastuu tai yhteiskunnan vastuu? Millaisissa ratkaisuissa se, niin kuin tehdään se muutos? Onko se just tämä 666? Tuula sanoi, että joo.
Ja mä oon ihan siis, mähän liputan aivan täysillä tuota 666-mallia. En mä tiedä, tarvitsen olla 666, mutta sen pitää olla semmoinen, että tavallaan niin kun se oikeasti leikkautuu siinä suht aikaisessa vaiheessa silleen. Tai musta toi 666 on tosi järkevä, koska niin kun harva haluaa viedä sitä 66 sinne päiväkotiin. Ja silloin se niin kun taas olisi tosi luontevaa, että se isä hyppäisi siinä kohtaa kelkkaan.
No mitä mieltä Tuula sä oot?
Niin, no siis tässä aina kohtaa vedetään se imetys, mutta sekin, että jos se isä hyppää sinne kelkkaan siinä 9 kuukauden tai vuodenvaihteessa, niin se ei ikään kuin estää sitä imettämistä. Ja sitten sit se kuitenkin auttaa sitä, että se vuorovaikutussuhde tulee, että kun kuitenkin jos isä on ollut jollain tavalla mukana jo siinä vaiheessa, niin se ei ole täysin tuntematon sille lapselle. Ja tavallaan sitten sit se, että se isä jää sinne kotiin, niin se auttaa sitä asiaa. Et meillähän kun isä jäi kotiin, niin se ensimmäistä 2 kuukautta oli vaikea, mutta kyllä se sitten siitä, että siinä oli 2 kuukautta kuului isä joka asiassa.
Niin ja tämä on mielenkiintoinen niin. Tämä 666-malli, joka tietysti Ruotsista, kun ollaan tällainen mallina otettu. Niin silloin kun Ruotsissa ruvettiin puhumaan näistä, että isät niin kun jäisi kotiin ja jakaisi tätä vastuuta, niin eihän ruotsalaiset isät siihen tarttunut. Sehän oli ihan todella pieni määrä siis isiä, jotka joskus silloin 70-luvulla jäi himaan. Eli koko tämä niin kuin lattepappa-ilmiö, joka tällä hetkellä on, niin sehän on oikeasti rakennettu niin kuin ei edes puoliksi pakottamalla, vaan ihan oikeasti pakottamalla. Et jos te haluatte lisää näitä tuettuja niin kuin hoitokuukausia, niin sun on pakko jäädä sinne. Ja sitten kun se on vaan niin kuin viety läpi se uudistus, niin nyt se toimii. Ja nythän siellä niin kuin lähes kaikki isät jää himaan. Et kyllä mä niin kuin tässä uskon sellaiseen valtion ohjaavaan toimintaan aika hyvin, että sun on vain nyt jäätävä ja sitten tämä itse asiassa toimii kaikkien eduksi.
Ja mä oon tismalleen samaa mieltä tuossa noin, koska sit se vaan se lopputulos on niin paljon parempi myös isien kannalta siinä kohtaa, jos sitten oikeasti päädytään esimerkiksi siihen, että jossain kohtaa tulee se ero.
Ja sitten pitää olla myös riehakas akka ja sanoa, että minä lähden nyt töihin ja sinä jäät kotiin, niin kuin joissain perheissä käy. Myös Tuulalla.
Niin ja toivoisin myös sitä, että menisi myös toisinpäin, että pitää olla niin kuin oikeasti itsetunnoltaan hyvä isä, joka sanoo, että minä jään nyt himaan ja sinä lähdet töihin. Siis nimenomaan, että se on myös oma tahto ja halu ja tuo sitä esiin.
Juuri näin. Meidän nettisivulta yle.fi/MHL löytyy Väestöliiton asiantuntijoiden neuvoja eroaville 11 ohjetta tästä asiasta. Ja Tuula, sä tsekkasit tämän jutun, niin mikä yksi sieltä on sun mielestä kaikkein tärkein, kun sulla on tällainen niin kuin täysin pieleen menneen eron traumaattinen kokemus taustalla?
Mä en tiennyt, että mun pitäisi tsekata sitä juttua.
No ei sun tarvitse tsekata, en mäkään muista niistä mitään, mutta en sano säkin listasit vastaavia.
Ei hänkään ole tsekannut.
Niin, okay. En mäkään muista, mitä mä oon kirjoittanut.
Sano Marja,
mikä on olennaisinta siinä, että kenen tehtävä on, lähipiiri vai?
No joo.
Okei. Okay. No siis en mä tiedä. Mun mielestä just tää, niin kun, tää vihan lietsomisen välttäminen. Mun mielestä se on kaikista olennaisinta. Kaikissa, niin kun, sekä siellä perheessä että kaikissa lähipiirin.
No se ei edistä ainakaan mitään.
Niin justiin. Myöskin se lähipiiri. Mitä sä neuvot, Tuula, eroavien läheisille, että jos vaikka ystävä on eroprosessissa, niin miten häntä pitäisi tukea, jotta autettaisiin ja edistettäisiin lapsen asemaa?
No ehkä enemmän niin kuin keskittyä siihen ongelmanratkaisuun, niiden varsinaisten asioiden ongelmanratkaisuun, kun niin kuin lähtee mukaan siihen toisen niin kuin mustamaalaamiseen. Että se voi ehkä tulla tarpeeseen, mutta ei sitä tarvitse lietsoa.
Kiitos Tuula. Ihan huikeata, että pääsit käymään kylässä. Tämä oli todella tärkeä puheenvuoro.
Kiitos.
Tänä iltana 6:00 Radio Suomen puolella alkaa 3-tuntinen suora kontaktilähetys, missä pyöritään näiden samojen teemojen ympärillä. Siellä mennään hyvin syvälle vieraannuttamiseen. Jos tiedätte luontoillan tai olette sitä kuunnellut tai katsellut, niin siellähän biologijoukko studiossa vastaa kysymyksiä. Sinne saa soittaa oudosti käyttäytyvistä oravista ja muista elikoista. Niin tänä iltana tarjoamme teille ihmisluontoillan. Missä ollaan näissä niin kuin ihmisyyden ääritilanteessa? Mikä ero on ja se, miten ne suhteet lapsiin muodostetaan? Ja siellä 6:00 alkavassa lähetyksessä Radio Suomessa, siis lähetys on suora, kylässä perheneuvola, johtaja, terapeutti ja juristi ja kaikki valmiita vastaamaan kysymyksiin ja etsimään syitä siihen, että mikä meihin fiksuihin ihmisiin ja luontokappaleisiin menee, että kun erotaan, niin sitten tehdään aivan sellaisia järjettömiä töllöntöitä. Miten estää se, että lapset otetaan vihan työkaluksi?
Mua jäi vaan toi töllön.
Niin mä arvasin, niin. Että tartut siihen töllön.
No mitä vikaa siinä nyt on?
Ei siinä ollut mitään vikaa.
Toivon, että pilkannut mua koko lähetyksen.
Ihmisluonto illassa tulee joku.
No tulkaa itse tähän pyörimään. No niin.
Töllön töitä tekemään.
Mutta mitä? Sanokaa nyt sitten jotain. Puheenvuoro on teidän.
Meillä.
Niin, no tää oli
mun mielestä. Puhekoulu nyt on esimerkiksi semmoinen, mitä kannattaa tässä vaiheessa nostaa meidän omasta netistä, koska se on esimerkiksi semmoinen, millä Heikki aikoo välttää eron.
Kyllä. Siis ratkaisujahan tässä etsitään, on ne sitten niin kuin yhteiskuntarakenteet ja lakimuutokset ja isien ja äitien omista oikeuksista huolenpito. Niin yksi ratkaisu, jos tutkimuksia katsoo, niin kommunikaatio on se asia, joka ajaa ne suhteet nurin. Niin nyt olet sitten sinkku tai suhteessa lapsia tai ei, tule puhekouluun. Se löytyy osoitteesta yle.fi/mhl.
Ja se kai on se ainoa asia, joka ihmiset oikeasti pitää yhdessä, jos yhdessä haluaa olla. Se, että pystyy puhumaan niistä niin kuin murheistaan, mutta myös toiveistaan, niin siitä, että pystyy niin kuin elämään sellaista elämää sen toisen ihmisen ja niiden lasten ja kaikkien kanssa, jota haluaakin elää. Ja mähän tein siis tuon meidän testin.
No mitä sä sait siellä?
Mä sain kiitettävä.
Oho. Kiitettävä? No, eikö Marja, sä olit joku kehityskelpoinen?
Ei, nyt mä tein sen silleen tosissaan. Mäkin sain kiitettävän.
Joo, seli. Mm.
Mutta siis yllätys oli mulle se, että Heikki tunnusti eilen suorassa TV-lähetyksessämme, että sä oot ihan tämmöinen kuin totaalisen kommunikaatiovammanen. Vaikka olet täällä ja suuta pieksät ja länkytät, niin kuin puhumisen ammattilaisen, sulle maksetaan tästä puhumisesta, mutta et muka osaa sitä himassa.
Niin, no puhuminen ei ole sinänsä mulle ongelma. Jos joku kysyy multa jotain, niin kyllä mä aina vastaan. Mutta en mä tiedä, onko tämä nyt teille mikään yllätys. Eihän mä nyt mikään hirveän niin kuin sosiaalinen ihminen ole. Että kyllä mä enemmän viihdyn sillä omissa oloissani. Jos mulle niin kuin vähänkään antaa siihen liikaa tilaa, että antaa mun olla siellä omissa oloissaan, niin mulla on semmoinen niin kuin taipumus semmoiseen lievään autismiin, että mä pystyn niin kuin sulkemaan kaiken tieksi koko maailman ympäriltäni, enkä pysty huomioimaan mitään muuta. Ja se on oikeasti ongelma parisuhteessa ja muiden ihmisten kanssa toimisessa. Ja sitten on niin kuin hyvä aina muistuttaa itsellensä aika ajoin, että niin, kommunikoi ja puhu niistä asioista, että kaikki muutkin tietää. Ihmisten on aika vaikeaa ymmärtää, että mitä mä ajattelen.
Mutta siis osoite on yle.fi/mhl. Siellä voit ensin tehdä parisuhteesi nykytilaa kartuttavan testin ja sen jälkeen siirtyä opiskelemaan puhe- ja käytöstaitoja Suomen parhaiden asiantuntijoiden opastuksella. Ja mä väitän, että tämä meidän puhekoulu on oikeasti hooseempaa kamaa kuin MHL viimevuotinen seksikoulu. Tämä on se asia, mikä on oikeasti vaikeampaa. Mut hei, tästä jatketaan. Siirtykää Marja Hintikka-Liven Facebookiin. Ensi viikolla meitä puhuttaa yksinäisyys TV:ssä Piritta Haagman ja Amin Asikainen. Mutta nyt me kiitämme. Jatketaan keskustelua.